Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 հունիսի 1-ն է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Եվրոպա։ Ինչ իրավիճակ է արտաքին գերատեսչությունում վերջին հրաժարականներից հետո։ Գերիների հարցը հեռախոսով քննարկել են Կովկասում Եվրամիության պատվիրակ Տոևո Կլարը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի փոխանցման հայկական կողմը միջանցկային տրամաբանությամբ հարցեր չի քննարկում։ Պատերազմում զոհվածների մասունքների պահպանման խնդրով նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Միջազգային անդրադարձ ԱՄՆ հետախուզության կողմից Եվրոպայի պետական գործիչներին լրտեսելու սկանդալը անհետևանք չի մնում, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Փարիզ, Ֆրանսիայի նախագահի հրավերով։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին նա կհանդիպի Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահի հետ, իսկ կեսօրից հետո Էմանուել Մակրոնի։ Վաղը Փաշինյանը Փարիզից կմեկնի Բրյուսել, մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիության հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ հանձնակատար Տոևո Կլարը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, որի ընթացքում Ջեյհուն Բայրամովը տեղեկություններ է փոխանցել հայ-ադրբեջանական սահմանից գերեվարված 6 զինծառայողների վերաբերյալ։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Բայրամովը ասել է, թե հայերը ձերբակալվել են Ադրբեջանի տարածքում ականապատման աշխատանքներ կատարելիս։ Հայկական կողմը միջդեռ պնդում է, թե միջադեպը տեղի ունեցել Հայաստանի տարածքում և 6 զինծառայողները ոչ թե ձերբակալվել են, այլ առևանգվել, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանն ու Հայաստանը շարունակում են սերտորեն համագործակցել ռազմատեխնիկական ոլորտում, ըստ նախապես հաստատված ծրագրի Ինտերֆաքսին ասել է ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայևը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ավելի վաղ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է արդիականացնել բանակը Ռուսաստանի հետ։ Շաբաթներ առաջ հաղորդվել էր, որ այդ նպատակով Երևան է ժամանելու Ռուսաստանի զինված ուժերի բարձրաստիճան պատվիրակություն։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին պետական այցով մեկնում է Թուրքիա, որտեղ կհանդիպի նախագահ Էրդողանի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Ըստ հաղորդագրության օրակարգում են երկու կողմի համար կարևոր մի շարք հարցեր։ Թուրքիան Վրաստանի ամենամեծ առևտրային գործընկերն է, այս տարվա առաջին երամսյակում Վրաստանի առևտուրը Թուրքիայի հետ ավելացել է 3.7% նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ և կազմել մոտ $419 միլիոն։ Երեկոյան Պետերբուրգում ձերբակալվել է Կրեմլի քննադատ Միխայել Խոդորկովսկու հիմնադրած բաց Ռուսաստան կազմակերպության նախկին ղեկավար Անդրեյ Պիվավարովը։ Իրավապահները նրան բերման են ենթարկելու Թանավից թռիչքից րոպեներ առաջ, ինչի հետևանքով Վարշավա ուղևորվող ինքնաթիռը օդ է բարձրացրել ավելի քան 1.5 ժամ ուշացումով։ Քնչական կոմիտեն պնդում է, թե ակտիվիստը քարոշչական նյութեր է տարածել բաց Ռուսաստանի մասին, որը Ռուսաստանում ճանաչվել է որպես անցանկալի կազմակերպություն, եթե մեղադրանքն ապացուցվի, Պիվավարովին սպառնում է 2-6 տարվա ազատազրկում։ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները հեռակահանդիպում են անցկացնում, որի ընթացքում ռազմական դաշինքը կքննարկի կառույցի արդիականացումը, բյուջեն, Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ հարաբերությունները։ Գագաթնաժողովի նախորեին արգելվել է Բելարուսի պաշտոնյաների մուտքը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան Ռիաների օթանավը առևանգելու, անկախ լրագրող Ռոման Պրոտասևիչին և նրա ընկերուհուն ձերբակալելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի ղեկավարները ծննդյան օրվա արդիվ շնորհավորել են Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը վարչապետի պաշտոնակատարը այժմ Եվրոպայում է, որտեղ պետք է քննարկի երկրի ցավոտ խնդիրներն ու նախև առաջ գերիներին տուն վերադարձնելու հնարավորությունը։ Նախ Փարիզ, ապա Բրյուսել, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Մի քանի րոպեից կմեկնարկի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը։ Նախ երկու երկրների ղեկավարները հայտարարություն կանեն լրատվամիջոցների համար, ապա արդեն փակ դռների հետևում աշխատանքային ճաշի ձևաչափով տեղի կունենա նրանց հանդիպումը։ Ես նշեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայում է հենց Էմանուել Մակրոնի հրավերով, և ըստ վարչապետի աշխատակազմի քննարկման օրակարգում է լինելու հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետագա հնարավորությունը և նաև երկկողմ քաղաքական ու տնտեսական հարցեր։ Այսօր առավոտյան ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայի ազգային ժողովում էր, որտեղ հանդիպել է ազգային ժողովի նախագահ Ռիշար Ֆերանի հետ։ Եվ այնուհետև Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը նաև կհանդիպի Ֆրանսիայի Սենատի նախագահի հետ։ Մինչև Ֆրանսիայի Սենատի նախագահի հետ հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանը ծաղիկներ կխոնարի վերջերս Փարիզում բացված աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի կիսանդրու մոտ, իսկ Սենատի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կհյուրընկալվի Փարիզի քաղաքապետարանում և կհանդիպի Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոյի հետ, և Փարիզյան օրակարգը կսպառվի հայ համայնքի հետ հանդիպմամբ։ Ուշ երեկոյան արդեն Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Բրյուսել, Բելգիայի թակավորություն, այնտեղ կհանդիպի վաղը Բելգիայի վարչապետ Ալեքսանդր Դե Կրոյի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի և Փաշինյանի հանդիպման օրակարգում ևս հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակն է, Ղարաբաղի կարգավորման հարցերը, պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, տուժած բնակչության, հումանիտար աջակցության հնարավորությունը և նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ընթացքը։
Հայաստանը և Ադրբեջանը բացարձակ իրարամերժ դիրքերից են մեկնաբանում վեց գերիների հարցը։ Բաքուն պնդում է, թե նրանց ձերբակալել են Ադրբեջանի տարածքում իբր ականապատում իրականացնելիս։ Երևանը պնդում է, որ նրանց Հայաստանի տարածքից փաստորեն առևանգել են ներխուժած ադրբեջանցիները։ Սա փակուղի է, հուսալի ելքը սահմանազատումն է, բայց այն հնարավոր չէ իրագործել սպառնալիքի և շանտաժի տակ։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության պատվիրակը հարցը քննարկել է Ադրբեջանի արտգործ նախարարի հետ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը քննարկել են վերջերս Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայաստանցի վեց զինծառայողների խնդիրը։ Հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել երեկ երեկոյան եվրոպացի դիվանագետի նախաձեռնությամբ։ Բայրամովը պնդել է, որ զինծառայողները գերեվարվել են Ադրբեջանի տարածքը ականապատելու ժամանակ, և դա տեղի է ունենում այն պահին, երբ մեջ ջանքեր են գործադրվում Ադրբեջանի ազատած տարածքները ականներից մաքրելու համար, ասել է Բայրամովը, ընդգծելով, որ նման գործողությունները բացարձակապես անթույլատրելի են։ Նշեմ, որ հայկական կողմի պնդմամբ վեց զինծառայողները գերեվարվել են Հայաստանի տարածքում, Վարդենիսից արևել Կուտ գյուղի ուղղությամբ սահմանին նրանք ամրացման աշխատանքներ են կատարել, բայց ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից շրջափակվել և գերեվարվել են։ Տոյվո Կլարի և Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցում անդրադարձ է կատարվել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին։ Բայրամովն ասել է, որ տարաձայնությունները պետք է լուծվեն բանակցությունների միջոցով և որ Ադրբեջան տվել է իր համաձայնությունը երրակով հանձնաժողով ստեղծել սահմանի սահմանազատում և սահմանագծում կատարելու համար։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանի իրավիճակը, երրակողմ հայտարարության իրականացումը և սահմանային լարվածությունը, հաղորդում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ավելի վաղ Տոյվո Կլարը թվիտերի իր էջում տեղադրել էր Եվրամիության մայիսի 28-ի հայտարարությունը, որտեղ հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին զարգացումները վտանգավոր և մտահոգիչ էր համարվում, Եվրամիությունը Բաքվին հորդորել էր անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին և ձերբակալվածներին, ողջունել էր լարվածությունը թուլացնելու բոլոր ջանքեր, այդ թվում միջազգային դիտորդներ տեղակայելու առաջարկները, և պատրաստակամություն հայտնել օգնել կողմերին սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներին։ Եվրամիությունը այս հայտարարությամբ հանդես էր եկել հայաստանցի վեց զինծառայողների գերեվարվելու հաջորդ օրը։
Սահմանների հստակեցումը և գերեվարվածներին ազատելը բարդ խնդիրներ են, մեկ րոպեում չեն լուծվի, մինչդեռ Ադրբեջանի ղեկավարը գրեթե կարգավորված է համարում մեկ այլ հարց, խոսքը նրա ձևակերպմամբ Զանգեզուրի Միջանցկի մասին է, որը ըստ Ալիևի անխուսափելիորեն պետք է բացվի։ Հայկական կողմը պատասխանում է, որ միջանցկային տրամաբանություն չի կիրառում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Կամ կլինի ապաշրջափակում Հայաստանի սուվերեն ենթակառուցվածքների լիարժեք օգտագործմամբ կամ չի լինի այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց փոխվարչապետ տարածաշրջանային տրանսպորտային ապաշրջափակման երակողմ աշխատանքային խմբի անդամ Մհեր Գրիգորյանը։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները հայկական կողմը հերքում է այսպես. «Միջանցք չկա, կա տարածաշրջանային տրանսպորտային ապաշրջափակում»։ Այսօր փոխվարչապետին հարցրեցինք, արդյոք խնդիր միայն տերմինի մեջ է։
Վստահեցրել եմ եւ վստահեցնում եմ, եթե որևիցե մեկը միջանցք ասելով ենթադրում է սուվերենության հետ կապված որևէ աստիճանի, որևէ ազդեցություն, դա բացառված է, նման քննարկում չի լինելու եւ չի եղել։
Գործնականորեն ո՞րն է տարբերությունը այդ կապուղու եւ այսինքն տարածաշրջանային ապաշխարժապակման եւ միջազգային։
Գործնականորեն այդ ընկալումների խնդիրը մարդկա որ դա համարվում է, այո, զուտ համարումը դա որպես ուղղություն, մարդկա որ դա համարում է որպես նպատակ, մարդկա որ դա համարում է որպես սպեցիֆիկ ենթակառուցվածք, բացառված է մեր ներողություն, թույլ տվեք ավարտեմ, էլի մեր սուվերեն ենթակառուցվածքների մասին ենք խոսում ապաշրջափակման պարագայում, կամ կլինի ապաշրջափակում մեր սուվերեն լիարժեք ենթակառուցվածքների օգտագործման, կամ չի լինի։
Հայաստանի փոխվարչապետը հստակեցրեց, երակողմ հանձնաժողովում կիրառում են հունվարի 11-ին ընդունված հայտարարության տերմինաբանությունը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների համատեղ այդ հայտարարությունը ենթադրում է, որ փոխվարչապետների նախագահությամբ երակողմ աշխատանքային խումբը կկազմի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի կիրառումից բխող աշխատանքների հիմնական ուղղությունների ցանկը, որպես գերակայություններ ընդունելով երկաթուղային և ճանապարհային հաղորդակցությունները, ինչպես նաև կսահմանի Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համաձայնեցված այլ ուղություններ։
Խորքի մեջ 44-օրյա պատերազմի արդյունքների և ավելի կոնկրետ հենց սահմանների հարցի ենթատեքստում է ակամա դիտվում արտաքին գերատեսչության համակարգում հրաժարականների հարցը. Ով է հիմա ղեկավարում այդ գերատեսչությունը, ի՞նչ է այնտեղ կատարվում, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Եվազյանի հրաժարականից հետո կառավարությունը դեռ լռում է նոր նշանակման մասին։ Արտգործնախարարությունից էլ դեռևս չեն պատասխանել ազատության հարցմանը, ով է կատարում այս պահին արտաքին գերատեսչության ղեկավարի պարտականությունները։ Իրավաբանները մատնանցույց անելով սահմանադրական հոդվածները, թերթելով կառավարության կառուցվածքի և գործունեության օրենքը, վիճում են, արդյոք ժամանակավոր պաշտոնակատարների կառավարությունը և սահմանադրա իրավական կարգավորումները թույլ են տալիս որևէ հրաժարական տված նախարարի պաշտոնակատարի փոխարինել նոր պաշտոնակատարով։ Պատասխանը միանշանակ չէ։ Ազատության այդ մասնավոր զրույցներում շատերը բնդեցին, օրենքում հստակություն չկա, այդուհանդերձ ընդունում են, նպատակը պետք է լինի աշխատունակ պահել պետական կառավարումը, իսկ այս դեպքում իրավական խառնաշփոթը կարող է հանգեցնել քաղաքական ճգնաժամի։
Իրավական առումով թույլատրել է, թե ոչ, մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում, որ հիմա ինչ-որ մեկը համաձայնվի դառնալ նախարարի պաշտոնակատար, հատկապես երբ ընտրությունների մնացել է ընդամենը 19 օր։
Քաղաքական վերլուծաբան Բենյամին Պողոսյանը իր այս կարծիքը հիմնավորում է նրանով, որ հրաժեշտ տալիս արտաքին գերատեսչության այլևս նախկին պատասխանատուն բազմանշանակ հայտարարություն արեց, ասելով արտգործնախարարությունը պետք է անշեղորեն պաշտպանի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, պետական և ազգային շահերը և իր հրաժարականի պատճառը ըստ էության կապեց հենց այս հարցերի հետ։ Քաղաքագետի խոսքով այսօր անգամ դժվար է վերլուծել նախարարի ասացը և դրան հաջորդող կառավարության պարզաբանման պահանջը, քանի որ տեղեկատվության զգալի պակաս կա։ Այդուհանդերձ, ըստ նրա, մի բան հստակ է, կար լրջագույն տարաձայնություն արտաքին գործերի նախարարի և վարչապետի պաշտոնակատարների միջև։
Ընդհանուր դժվար է ասել, տարաձայնությունները վերաբերում էին ինչ-որ կոնկրետ խնդիրների շուրջ բովանդակային, թե տարաձայնությունները վերաբերում էին նրան, որ ընդհանրապես արտաքին գործերի նախարարը և նախարարության ղեկավարությունը շատ կարևոր հարցերում պարզապես անտեսած էր կամ ներգրավված չէր գործընթացներում։ Եվ մի բան երևի նախարարի մոտ ընկալում է եղել, որ ամեն դեպքում այն փաստը, որ ինքը տեղյակ չէ, իրեն չի ազատում պատասխանատվությունից, որտեղ նախարարը պետության երկրորդ մարտն է արտաքին քաղաքականության մեջ վարչապետից հետո։ Ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ իականորեն կզարմանայի, եթե նախարարության ներսում հիմա ինչ-որ մեկը համաձայնվեր ստանձնել պաշտոն։ Հիմա ասելու նկատմամբ մինչև հունիսի 20-ը։
Պատերազմում զոհվածների նույնականացումը ոչ նախանձելի ու տեխնիկապես շատ դժվար առաքելություն է, մասունքների հանդեպ հարգալից վերաբերմունք է պահանջվում, և այն, ինչ հրապարակվել է վերջին օրերին, մեծ ցավ է պատճառել ոչ միայն զոհերի ազգականներին, այլև ամբողջ հանրությանը, պաշտոնյաները ներողություն են խնդրում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը.
Վարչապետի պաշտոնակատարը պատասխանատու գերատեսչություններին հանձնարարել է ծառայողական քննություն անցկացնել պարզելու, որ պաշտոնյայի անփութության հետևանքով է առաջացել Աբովյանի դիահերձարանում պատերազմի զոհերի մարմինների պահման պայմանների խնդիրը։ 3-3 համացանցը ողողվեց Աբովյան քաղաքի դիահերձարանում արված լուսանկարներով, նկուղում գետնին անփութորեն գծված պարկեր էին մարմիններով ու զոհերի մասունքներով։ Առողջապահության նախարարությունից արձագանքելով հրապարակումներին հաստատեցին, որ լուսանկարները դիահերձարանից են ու միաժամանակ պնդեցին, թե այդ պայմանները բավարարում են դիերի պահման պահանջներին։ Նաև հայտարարեցին, չնայած այն հանգամանքին, որ մասունքների տեղաշարժը նպատակահարմար չէ և դրանց պահման ներկա պայմանները համապատասխանում են մասնագիտական պահանջներին, այնուամենայնիվ որոշել են ընդառաջել ծնողների ցանկությանն ու տեղափոխել այլ դատաբժշկական կենտրոնի սառնարանային հատված, զերծպահելով հարազատներին լրացուցիչ ցնցումներից։ Այսօր արդեն առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը ներողություն խնդրեց զոհերի հարազատներից, նշելով մեջբերեմ, իմ բաստողումն է եղել, որ որոշակի տեղափոխություններից հետո նորից անձամբ չեմ այցելել և համոզվել դիակների պահպանման մանրամասներին։ Քաղաքացիներին ցնցած դեպքն ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի խոսնակ Մանե Գևորքյանի անթույլատրելի է ցանկացած պարագայում։ Գևորքյանն ընդգծում է, բոլոր միջոցները ձեռնարկվելու են նման իրավիճակները բացառելու և ծած պաշտոնյաներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Կեսօրից հետո առողջապահության նախարարությունը հայտնեց, ունեն 50 մասունք, որոնք մի քանի անգամ անցել են փորձաքննության, բայց դրանցից դեռ չի հաջողվել ԴՆԹ-ը անջատել։ Մնացած բոլոր դիերը փորձաքննված են, որոնց մի մասը այս պահի դրությամբ 149 ծնողների բազայի հետ համընկնում չի ունեցել։
Մեր միջազգային անդրադարձը հին մայրցամաքում սկանդալ է բորբոքվում, Դանիայի հանրային ռադիոյի հաղորդումը վրդովմունք է առաջացրել եվրոպական մայրաքաղաքներում, պարզվում է, նոր մայրցամաքի գերտերության Ամերիկայի հետախուզական կառույցները տարիներ առաջ լրտեսել են եվրոպացի պետական գործիչներին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Արդյոք ամերիկյան հատուկ ծառայությունները դանիական հետախուզության օգնությամբ գաղտնալսել են եվրոպական մի շարք պետությունների, այդ թվում Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարների հեռախոսազրույցներ։ Այս հարցը խիստ հրատապ դարձավ Դանիայի հանրային հեռուստաընկերությամբ կիրակի օրը հեռարձակված հետաքննական ռեպորտաժից հետո։ Դանիացի լրագրողներն ին անանուն աղբյուրները վկայակոչելով պնդում էին, որ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալությունը Դանիայի արտաքին հետախուզական ծառայության հետ միասին 2012-2014 թվականներին ոչ միայն գաղտնալսել է Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Շվեդիայի և Նորվեգիայի ղեկավարների հեռախոսազրույցները, այլև հետևել է բջջային հեռախոսներից վարվող նրանց ողջ նամակագրությանը։ Դանիական հեռուստաընկերության պնդմամբ գաղտնալսվածների թվում էին նաև Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը և 2013 թվականի ընտրություններում ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության վարչապետի թեկնածու Պեր Շտայնբրյուկը։ Նաև կառավարությունն ի գիտություն է ընդունել հրապարակված տեղեկությունները և այժմ հստակ բացատրություններ ստանալու ակնկալիքով կապի մեջ է համապատասխան ազգային և միջազգային կառույցների հետ։ Սակայն դուք գիտեք, որ դաշնային կառավարությունը մի հստակ սկզբունք ունի՝ չմեկնաբանել այն թեմաները, որոնք ուղղակի առնչություն ունեն հետախուզական խնդիրներին։ Գերմանիայի կառավարությունը խորհրդանի համապատասխան հանձնաժողովի անդամներին այս խնդրի շուրջ տեղեկատվություն կտրամադրի դրմփակ ռեժիմում։ Նախորդին Բեռլինում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆեն Զայբերտը։ Եթե Գերմանիայի իշխանությունները գերադասում են առայժմ զերծ մնալ կտրուկ հայտարարություններից, ապա Փարիզից հնչող պաշտոնական գնահատականներն անհամեմատ ավելի կոշտ են։ Դանիական հեռուստատեսության բացահայտումների հաջորդ օրն արդեն խնդրին անդրադարձավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Միանշանակ է, որ դաշնակիցների շրջանում միմյանց լրտեսելն անթույլատրելի է, առավել ևս դաշնակիցների և եվրոպացի գործընկերների միջև։ Մեր միջև փոխադարձ կասկածների տեղ չպետք է լինի, հայտարարում էր Մակրոնը։
Il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon.
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է առաջին ցերեկային ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։